Еврорадио.фм.
Петарда. 5 выбуховых темов на Еврорадио.
Вітаю, гэта праграма «Петарда». Цягам 30 хвілін мы абмяркуем 5 галоўных падзей 18 кастрычніка. Нашыя тэмы. Лукашэнка зняў з пасады міністра юстыцыі і прызначыў новага – ЗМУС. МАЗ, БелАЗ і Белаэранавігацыя патрабуюць выключыць іх з чорнага спісу ЕС. Амбасадар Францыі ў Беларусі запісаў развітальны зварот па-беларуску. А зараз пра гэтае ды іншае больш падрабязна.
Штодзённая інфармацыйная праграма «Петарда».
Александр Лукашенко зняў з пасады міністра юстыцыі Олега Сліжэўскага і прызначыў новага Сергея Хаменку, які быў намеснікам міністра ўнутраных спраў. Хаменкі 55 гадоў, ён скончыў Арджанікідзеўскую вучэльню, МУС СССР, ваенную акадэмію ў Маскве і ваенную акадэмію ў Беларусі. Профільнай юрыдычнай адукацыі новы міністр юстыцыі не мае.
Штодзённая інфармацыйная праграма «Петарда».
МАЗ, БелАЗ і Белаэранавігацыя патрабуюць выключыць іх з чорнага спісу ЕС. Па гэтым пытанні яны звярнуліся ў Савет Еўрасаюза. Іх пазовы былі зарэгістраваныя яшчэ ў пачатку восені, паведамляе афіцыйны часопіс ЕС. Беларускія кампаніі лічаць, што на іх неабгрунтавана наклалі санкцыі. МАЗ, БелАЗ і Белаэранавігацыя трапілі пад эканамічныя сектаральныя санкцыі ЕС у чэрвені сёлета. Тады Брусэль дадаў у чорны спіс 78 фізічных і 8 юрыдычных асоб.
Штодзённая інфармацыйная праграма «Петарда».
Амбасадар Францыі ў Беларусі Ніколя де Лакост, які з'ехаў з Беларусі, запісаў пасланне беларускаму народу на сайце пасольства Францыі. У ім амбасадар выказаў шкадаванне, што яму разам з жонкай прыйшлося пакінуць нашу краіну. Ніколя де Лакост нагадаў, што Францыя не прызнала вынікі прэзідэнцкіх выбараў 2020 года ў Беларусі і што ён асабіста не ўручаў свае давярчыя граматы.
Мы з маёй жонкай адчулі хараство Беларусі. І беларусаў. Вы назаўсёды застанецеся ў нашых думках і ў нашых сэрцах. Ведайце, мы будзем на вашым баку.
МЗС Беларусі ў панядзелак паведаміла, што Ніколя де Лакост пакінуў Мінск.
Штодзённая інфармацыйная праграма «Петарда».
Новы скандал у беларускім футболе. Александр Зайцаў выйшаў з выканкама АБФФ. Бізнесмен, які валодае брэсцкім клубам «Рух», адрэагаваў на паражэнне яго каманды ад мінскага «Дынама» ў чэмпіянаце краіны. Матч прайшоў у нядзелю. Каманды змагаюцца за медалі, мелі аднолькавую колькасць ачкоў. Аднак ужо на 30-й хвіліне суддзя Сергій Краснікаў з Гродна пакінуў «Рух» у меншасці. Каманда ў выніку прайграла 1-3. У лісце ў беларускай федэрацыі футбола Зайцаў піша, што згаданая гульня прадэманстравала яркі прыклад залежнасці судзейскага корпусу ад рашэнняў кіраўніцтва федэрацыі. Ён сцвярджае, што меў інфармацыю пра ўстаноўку на перамогу «Дынама».
Штодзённая інфармацыйная праграма «Петарда».
Міністэрства аховы здароўя Беларусі паведаміла пра спыненне аказання планавай меддапамогі ў амбулаторна-паліклінічных арганізацыях аховы здароўя. Адпаведны загад падпісаны з мэтай удасканалення аказання медыцынскай дапамогі пацыентам з інфекцыяй COVID-19. У міністэрстве падкрэсліваюць, што рашэнне часовае. Гаворка ідзе пра правядзенне дыспансерызацыі, аказанне рэабілітацыйнай дапамогі, скрынінгавых мерапрыемствах, выкананне фізіятэрапеўтычных працэдур, лячэнне ў аддзяленнях дзённага знаходжання, а таксама пра аказанне планавай стаматалагічнай дапамогі.
Штодзённая праграма «Петарда».
Гэта былі галоўныя падзеі дня ў праграме «Петарда». Слухайце Еўрарадыё.
Праграма «Петарда». 5 выбуховых тэмаў на Еўрарадыё.